Чаму кіраўнік краіны звярнуў увагу на гэтую сферу? Са спецыялістам гутарыў Алесь Дашынскі.
Паводле вайсковага глядальніка Александра Алесіна, продажы прадукцыі беларускага ваенна-прамысловага комплексу вялікія і складаюць 300-400 мільёнаў даляраў.
Я палагаю, што Лукашэнка требует увеличить...
Я мяркую, Лукашэнка патрабуе нарасціць гэтыя продажы, бо вялікіх рэзерваў для нарошчвання высокатэхналагічнага прамысловага абсталявання ў нас асабліва няма. Мы адстаём у мадэрнізацыі аўтамабільнай тэхнікі нашых тэлевізараў і лядоўняў. Яны прадаюцца яшчэ на постсавецкай прасторы, але на усясветны рынак з імі выйсці нельга. А вось для зброі, высокатэхналагічных кампанентаў рынкі шматабяцальныя ў краінах, якія не сябруюць са Злучанымі Штатамі Амерыкі ці канфрантуюць з імі, і якія з'яўляюцца рэсурсаздабыўнымі, нафтаздабыўнымі.
Каторыя з'яўляюцца рэсурсаздабываючымі, в том числе і нефцедабываючымі.
Контракты з Венесуэлай паводле Шэймана па мадэрнізацыі венесуэльскай супрацьпаветранай абароны для беларускага ваенна-прамысловага комплексу ацэньваюцца ў 1 мільярд даляраў. Контракты з Азербайджанам таксама каля 1 мільярда даляраў. Перспектыўнай з'яўляецца вытворчасць беларускай тэхнікі СПА для краін Персідскай затокі, манархія якіх непераборлівая ў пастаўшчыках, а таксама, напрыклад, для Кітаю і Індыі, адзначае Александр Алесін.
Патэнцыяльна рынкі вельмі вялікія, але маленькая
Патэнцыйна рынкі вельмі вялікія, але ёсць маленькая дэталь. На ўсё гэта патрэбныя капіталаўкладанні. І відавочна будзе свайго роду дуэль паміж Лукашэнкам і вайсковымі прамыслоўцамі, якія будуць патрабаваць грошай. Бо для вытворчасці ўзбраенняў трэба купляць дарагія тэхналогіі. Адзіны, хто тут можа пацярпець, гэта нацыянальная армія, якая не мае дастатковых рэсурсаў для набыцця ў дастатковай колькасці сучаснай тэхнікі і ўзбраенняў нашых вытворцаў. Не аднойчы ў замежных медыях узнікалі падазрэнні, што беларуская зброя трапляе ў гарачыя кропкі ці парушае міжнародныя санкцыі. Александр Алесін адзначае. Тое, што пастаўляе Беларусь, не забаронена. Нават санкцыі супраць Ірану не прадугледжваюць забароны таго, што вырабляе Беларусь. Уся тэхніка супрацьпаветранай абароны пад іх не падпадае, бо яна абарончая. Таму можна меркаваць, што з Іранам супрацоўніцтва было даволі шырокім. Думаю, што і з Сырыяй, але цяпер пастаўкі туды абцяжараныя. Але наўрад ці ў гарачыя кропкі пастаўляюцца найноўшыя вырабы беларускага ваенна-прамысловага комплексу, некія сур'ёзныя аб'ёмы ўзбраенняў.
Вряд ли беларус сюда поставляет какие-то серьезные объемы вооружений.
Коментар Александра Алесіна для Радио Свобода. Гарадзенскі прокурор Віктор Марозаў выступіў з прапановай адмяніць бясплатную медыцыну і ўзняць плату за дзіцячыя садкі для чаўнакоў, людзей, якія ездзяць, каб зарабіць у замежжа. Паводле дадзеных гарадзенскай пракуратуры, на тэрыторыі вобласці выяўлена не меней за 18 тысячаў такіх жыхароў. З гандлярамі, якія жывуць з памежнага гандлю, сустракаўся і гутарыў Міхал Карневіч.
Паводле дадзеных гарадзенскай пракуратуры, на тэрыторыі вобласці выяўлена не меней за 18 тысяч жыхароў, якія знаходзяцца ў працаздольным узросце, нідзе афіцыйна не працуюць, не плацяць падаткаў, але пры гэтым ездзяць на дарагіх машынах, маюць дарагія катэджы або па некалькі кватэраў. Гарадзенец Віталь кажа, што даўно займаецца чаўночным бізнесам, а ягоная жонка працуе на дзяржаўнай працы. Ён дадае, што падобная ініцыятыва гарадзенскіх пракурораў у стылі ўлады, якая не думае пра тое, як стварыць для людзей працоўныя месцы, дзе б яны маглі зарабляць добрыя грошы, а толькі шукае спосабы, каб падабраць у людзей тое, што яны зарабілі ўласнай працай.
Дай спачатку забяспечыць нармальнай зарплатай, нармальнай працай на Беларусі, а потым такія робяць указы. Так, бо няма працы ніякой, якая праца. За капейкі працаваць тут у Беларусі няма сэнсу. Хлеб воду заробіш нуль. Не ведаю, моя жонка працуе на станцыі хуткай дапамогі. Вона там зарабляе 3 мільёна пейкамі. Хлеб і воду. Вось на што. На камунальныя паслугі.
У спадара Казіміра яно проста запытаўся, чаму ён займаецца чаўночным бізнесам, а не працуе на якім-небудзь прадпрыемствам у горадні.
Такавыліць 3 мільёны это дастаткова, если чалавек зарабляе. Если у вас двое дзяцей адзець, час от шубу адзець, бачыцца падзей, гэта разве хваціць? Якія тут умовы? Вообще нічога нет.
Спадар Казімір кажа, што лёгка лічыць грошы ў чужой кішэні, але пасля падаражэння паліва адзін поўны бак саляркі цяпер у лепшым выпадку дае магчымасць зарабіць не болей за 25 даляраў. І ніхто паводле яго не кажа, як гэтыя грошы зарабляюцца.
Так вы ж цяпер ведаеце, які мароз. Папробуй пастаяць на граніцы. Ну, это ж мароз, какой, памёрзні, эти очереди, эти чаргі, ну, всю ночь простоишь, потом заедешь туда, до того фермера сольешь. И там мороз, и здесь, да вообще ужас. И я не знаю, что это вообще тут делается.
Спадара Василя, який довгий час утримлює сім'ю з того, що заробляє на поміжному гандлі, наогул обурила ініціатива городянських прокурорів. Поводле його, прокурори і податковці імкнуться шукати гроші у людей, які працюють, а не у тих, хто краде велізарні гроші, дає і отримлює так звані откати. Таким, мовляв, надалі прокурорські закони не писані.
Это абсолютный маразм. Слухайте, у нас есть конституция, где записано. Давайте от початку заменять конституцию. Как может быть по конституции для одних охова здоровья бесплатная, а для других платная? У нас что, вводятся гатунки людей, и люди повинны быть первого, другого, третьего гатунку? На какой подставе это может так быть?
Городенский правооборонца Роман Юргель, комментующий инициативу прокурора Городенской области, перш за все звертая увагу на то, что подобные инициативы прямое порушение конституции и законов Беларуси. И в этом, перш за все, он бачит корыстливые меты конкретных людей.
Прокурор в области не может не разуметь, что он пропонует такие порушения Конституции, потому что он добро ведающий законы и кодексы. И на мою думку, это робится с метой того, я думаю, как прокурору Морозову треба робить карьерный рост и переехать в Минск наместником прокурора.
Нагадаю, что подобная пропонова городской прокуратуры уже не первая прикрыть для людей, которые живут с помежного гандлю. Наприкінці 2011 года урад постановил, что пересекать межу на машине можно только один раз на 8 дзён.
І були суддя Конституційного суду Михайло Пастухов. Ініціативу прокурора Морозова лічить неадповідною артикулу 45 основного закону, який гарантує усім громадянам безплатну медицину.
Такая инициатива суперечит як Конституции, тим лику принципу ровности громадян у всех сферах життя, запрета на дискриминацию, так суперечит и діючому гражданскому и працовному законодавству. Гэты громадяни мають полное право зароблять, калі магчыма, гроши в других країнах. Яны ніяких порушений перед нашей державой не мають, поэтому не должны подвергаться никаким дискриминационным ограничениям.
Спадар Пастухов лічить новую инициативу «Згородні» ничем іншим, як самоуправством прокуратуры.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Ганна Шерцман з Вілейки. Чому у мирный час у Лукашенко вымогатых столько узнагородов? Глядели недавно по телевизору некую урочистость. У некоторых генералов орденов, медалёв на все пузо. На яких это фронтах яны кроў проливали? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой продаче «Паштовая скрынка 111».
Отказ Валентина Жданко слухайте пазней у эфиры. Беларуская делегация не накіровується на сусветный экономичный форум у швейцарский Давос. Про это свободе поведомил прессовый секретарь МЗС Андрей Савиных.
Это весьма дорогостоящее мероприятие, которое предоставляет участникам редкую возможность отвлечься от текущей работы и подискутировать о глобальных проблемах современности на фоне альпийского пейзажа. Многие из высказываемых идей весьма интересны, широко и подробно тиражируются средствами массовой информации. В этой связи посредство Беларуси в Женеве осуществляет анализ идей и глобальных тенденций, которые получают свое отражение в ходе давосских встреч. Рациональные и практические идеи будут приниматься во внимание при выработке экономической политики в Республике Беларусь.
Дадам, что Александр Лукашенко за 18 годов своего президентства ни разу не был на Давосском форуме. На думку аналитика Александра Класковского, Давосский форум – это люстерка, якое показывает, насколько Беларусь выпала с сучасного контексту.
Постсоветские коллеги Лукашенко, той самый Алиев, Янукович, при тем, что репутация у них далеко не белоснежная на Западе, они все-таки там, у Давосе, они более чи менее уверенно декларируют некие свои тезы. Короче, они, кажучи такой побытовой молодевой мовой, тусуются сярод сусветной элиты. А белорусское керавництво там нема и близко.
І основная причина гэтага банальная – візавыя санкцыі Еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі, да якіх далучылася і Швейцарыя. вами Радио Свобода. Основная тема дня. Гарадзянский прокурор Виктор Морозов пропонует отменить бесплатную медицину и узнять оплату за дитячие садки для челноков. Александр Лукашенко запотребовал от военно-промыслового комплекса створения новой зброи и сучасных систем узброения, которые могли продаваться. Министерство податков и сборов начало размещать в интернете списки фирм и прозвища индивидуальных предпринимателей с рискованной репутацией. Белорусская делегация не накировалась на Сусветный экономический форум у швейцарский Давос. Швейцария долучилась до визовых санкций Евразвязу. Сетевый центр российского замежа «Русские.орг» скардится на то, что у Беларуси мало русской мовы. И до этой темы больше подробязно. Российская мова становится у Беларуси изгоем. С такой нечеканной высновой выступил сетевый центр российского замежа «Русские.орг». Автор комментару про заняпад русской мовы у Беларуси пишет, что в Украине порушаются принципы державного двухмовия, причем не на корысть российской мовы. У якости прикладу «Русские.орг» приводит то, что у Менску назвы улиц, припынков громадского транспорту, шильда гарвыканкаму выкананная только по-белоруску. По-белоруску робятся обвестки у транспорте. Автор обуренной позиции урадовой топонимичной комиссии, якая отмовляется от перекладу с белорусской на российскую официйных назвов населенных пунктов. Не подобается автору публикации то, что у метро до чемпионату света по хоккею у пляных линий зробили надписи не по-российску, а на белорусской латинце, что «Русские.орг» называют свядомой польщинизацией. Белорусскую мову при этом автор называет наречием, то есть разновидностью русского языка. Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов комментует эту публикацию.
Это империалисты. Они разумеют, что забрать Беларусь можно только тогда со всеми губерниями. Когда в этой губернии все будут по-российски говорить. Вот и все. Яны ведают про питание, что цікавость до мовы у людей резко повелись. Вот, по что это говорю? Что народ мову не забыл, шестью губерниями в Россию не пойдет. Вот тому яны и кричат. Хочет нас снова забрать, как пановать над нами. Вот и все. Это самая лепшая знака нашей працы. То, что вот они пишут, это говорит о том, что мы с вами не дарма працуем.
Каже Олег Трусов. Ну а зараз про адметное з'явление белорусской мовы у замежным кино. От 31 студеня у белорусский прокат выходит фильм «Реальные пацаны». Аль Пачино и Кристофер Уокен играют тут двух старых бандитов, которые на полницу отрымливают асалоду от життя. У Темлепу и у борделе, где находят белорусскую проститутку Оксану из Менску. Правда, говорит она у фильме по-украинску. Який в образ Беларуси створая замежный кинематограф. Про это доследование нашей корреспондентки.
Кожная згадка нашей краины у великим кино уражвае белорусскую публику. Глядачи пильно отсочивают любый эпизод, самую дробную деталь, якая мае хоть наименьшее дочинение до батьковщины. Кольки годов тому у Литве сдымали соправдный голливудский фильм про Беларусь с Дэниелом Крейгом у головной роли. Это история про четырех братов Бельских, которые в часы войны створили под Новоградком габрийский партизанский отряд. У здымках брали удел студенты Европейского гуманитарного университета. Бадай только в этом фильме из усіх заходних Беларусь повстає як соправдная краина с соправдной историей. По всех інших прикладах Беларусь згадывается выпадково, стереотипно и навод анекдотично. Так Фибис сериалу «Сябры» мела приятеля, який увесь час ездил у Менск. На думку авторов сериалу, это город у России. А у британском сериале «Шерлок» у одной из серий главный герой трапляет в белорусскую тюрьму. Сама серия начинается с кадров менской володарки. У сериале «Пляткарки» на кольки секундов з'являється принц Алексей из Беларуси, який чапляется до дзяўчыны у бары и каже, что вертается в Беларусь открывать новый нафтопровод. Кинокритик Андрей Расинский упевнены, ніякого в образу Беларуси у замежных кинематографистов нема.
Такой про некий образ говорить не приходится, потому что это все достатково выпадково. В образ России, например, у замежников есть. В образе Беларуси, про Беларусь, как правило, просто не ведают, поколь говорить про нечто не выпадает. Навод про некие системные штампы, коли заугодно. Эти штампы, яны покуль отштурховываться от штампов про Россию.
Расинский звертая увагу, что в том же сериале «Шерлок» Беларусь была показана как краина с холодным климатом. Конфликт поміж вобразами русских і белорусов набыў цікавую вастрыню при прокате на російськомовній просторі фільма «Турист». У маляўнішай гісторії про пригоди Джонні Деппа і Анджаліни Джалі ёсць епізоди сутыжак героїв з бандитами, які у російськім перакладі говорять на цудовній белорусской мові. Гэты выпадак шырока абмяркоўваўся ў сацыяльных сетках. Пра яго пісалі і традыцыйныя медыі. Аднак, паглядзеўшы фільм у арыгінале, журналісты «Радыё Свабода» высветлілі, што там бандыты гавораць на чыстай расійскай мове. А рэжысёр фільму Донес Марк у сваіх інтэрв'ю распавядае гісторыю пра тое, што спачатку галоўны герой-зламыснік быў расейцам. Тады яму захацелася паламаць гэты штамп, і ён зрабіў зламысніка ангельцам. А расійскіх бандытаў той проста выкарыстоўвае ў сваіх мэтах. Прадстаўнікі кампаніі Sony Pictures абяцалі «Радыё Свабода» адказаць на пытанне, чаму ж у «Турысце» расійскія бандыты раптам загаварылі па-беларуску. А рэжысёр Андрэй Курэйчык лічыць, што так расійскі проста сцябуцца з малодшых, як яны лічаць, братоў.
Я думаю, што это просто такой стёб, потому что достаточно сложно уже сейчас после всех тех российских фильмов, которые там «Жмурки», «Бригады» и так далее, создать какой-то необычный образ русских бандитов. Они начинают стебаться над соседями. Или украинцы обычно попадают под раздачу, или мы.
Кажа рэжысёр Андрэй Курэйчык. З вами «Радыё Свабода». Заробак у органах дзяржаўнага кіравання не нашмат адрозніваецца ад сярэдняга па краіне. Чаму многія беларускія чыноўнікі ўцякаюць у бізнес альбо ў іншыя краіны? Ці дапаможа вырашыць праблему запланаванае скарачэнне чынавенскіх кадраў? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
Заробак у органа кіравання $600 у месяц, паводле дадзеных за снежень, не нашмат адрозніваецца ад сярэдняга па краіне, які паводле таго ж Белстату склаў каля $550. З іншого боку, у таких сферах, як нафтаперепрацовка, фінансовые сферы, фінансові послуги, заробак гэты сярэдні нашмат больше. Ці, по-вашому, можна лічыць, што беларускія чыноўнікі в широкім сэнсе атрымліваюць дастаткова мала? Ці лічыце вы, што беларускаму чынавенству трэба падвышаць гэты заробак, і за кошт чаго это можа адбыцца, калі так?
Ну, па-першае, трэба значыць, што у грамадскім сектары, то бок вось у дзяржаўных органах кіравання, ва ўсіх краінах, канешне, заробак крышачку адстае ад камерцыйнага сектару, ад топавых пазіцый у камерцыйным сектары. Але што не менш, у Беларусі з гэтым рэальная праблема. Таму што тут адставанне вялікае не толькі ад камерцыйнага сектару, тут адставанне вялікае і ад такіх жа пазіцый, скажам, у той жа Расіі, куды нават нашы чыноўнікі могуць з'язджаць і недзе там у абласных губернях працаваць. Таму гэта сапраўды праблема, і тое, што на яе звярнулі ўвагу, гэта аб'ектыўна, чыноўнікі проста пачалі сыходзіць са сваіх працоўных месцаў, хто вось тут у Беларусі ў камерцыйны сектар, хто там у Расію, ты ўжо ў Украіну, там заробкі куды больш высокія. І ў мінулым годзе было ўвогуле становішча, калі ў некаторых міністэрствах, хоць я прынамсі ведаю пра міністэрства гандлю, там да паловы дэпартаментаў засталося ўвогуле без кіраўнікоў. Таму гэта трэба канстатаваць не зусім адпаведны заробак.
Александр Лукашенко уже давал идею, что треба скорочать номенклатуру приблизно на 30%. Все подтримливаете вы эту идею, и с того подлежания, что только таким чином можно поднять тем, кто застанется, заробок, шляхом скорочения инших?
Ну, по-перше, заробок у чиновников, это так же самое, как и заробок інших категорій громадян, Україні залежить від стану економіки. І коли ми хочемо жити у нормальній заможній країні, то треба займатися не скороченнями у першу чергу, а структурними реформами. Что тычыцца скарачэння чыноўнікаў, увогуле я абсалютна, канешне, падтрымліваю гэтую ідэю, але ж гэта не рэформа. Гэта вось проста рубануць на 25-30%, мы дакладна пакуль не разумеем, колькі ж там будуць скарачаць. Гэта проста ўзяць, рубануць. Гэта не дрэнна, таму што чыноўнікаў шмат не патрэбна ні ў якой краіне, у тым ліку Беларусь, але ж ёсць куды больш сур'ёзныя праблемы. Гэта не галоўная праблема. Галоўная праблема гэта функцыі чыноўнікаў. У нас яны проста велізарныя. Нават магу назваць лічбу афіцыйна па палажэннях 1500 гэтых функцый. А калі мы прааналізуем больш дэталёва, то атрымліваецца, што з гэтых 1500 мы будзем мець 3800. Велізарная колькасць гэтых функцый. І трэба скарачаць функцыі, таму што нават калі мы проста зараз звольнім 25-30% чыноўнікаў, а не куды не прыбіраем функцыі, так гэта будзе значыць, па-першае, тое, што в органы дзяржаўнага кіравання застануцца неэфектыўныя, а па-другое, што нават некаторыя функцыі важныя для шараговых грамадзянаў проста не будуць выконвацца, таму што, ну, калі проста скараціць чыноўніку, то не будзе каму выконваць гэтыя функцыі. Так што гэта такі, ведаеце, паўкрок, покроковый заход, и обмежевываться им, конечно, нельзя.
Евген Прыгерман у Бліц-аналізі Свободы. На гэтым тыдні ва ўсіх беларускіх банках знікнуць камісійныя і іншыя плацяжы, якія кліенты выплачвалі па крэдытах. Цяпер у працэнтнай стаўцы будзе адлюстраваны поўны кошт пазыковых грошай, якую банкі абавязаныя будуць дэклараваць. Банкіры кажуць, што такім чынам усе стаўкі выйдуць з ценю. Паводле спецыялістаў, якіх апытала кампанія «Белапан», цяпер працэнтныя стаўкі па спажывецкіх крэдытах знаходзяцца ў дыяпазоне ад 40 до 100% гадавых, але найбольш характэрны ўзровень – 60%. Сёння мы апыталі магілёўцаў, ці бралі яны крэдыт у банку.
Грошы не хапае банку, таму і такія працэнты, яны свае рызыкі павінны таксама страхаваць. Лепш я ў сваіх знаёмых даўжу грошы, куплю нешта і потым буду аддаваць, чым я буду абавязаны банку.
За шот этого жывут за эти проценты? На государство, не банкі. Мне просто невыгодна работаць на новый процент. Я постоянно навіжу без іх ні туда, ні сюда. Просто засоряюць жизнь. Сразу ж не можу заплатіць купішу за нашими зарплатами.
Потому что положение у нас такое экономическое. Государство привязывает людей с пользованием ненужных денег. Неоправданных, не золотым запасом, ничем. Один раз в жизни и пожалел. Хотя погасил его досрочно, но стараюсь не брать сейчас. Стараюсь, наоборот, рассчитывать на свои силы, либо планировать покупки на год вперед.
Банки наживаются за счет населения. А разве у нас стабильная ситуация? Ну, надо вам кредит. Обычно не беру, потому что лучше что-то насобирать. Не хочу. Зачем, чтобы банки обогащались? Мне кажется, такого в мире нигде нет, чтобы такие были бешеные проценты. Практически 80-90% кредит.
Банки перестраховываются, боятся нового дефолта, так называемого. У меня кредит под 23%. Но это взятый полтора года тому назад, так вот удачно. Девочка на машине ездит, а у меня гараж практически построен.
Ну, вообще еще даже больше процентной ставки по кредитам, учитывая уровень нашей инфляции, ставку рефинансирования, к тому же еще импорт превышает экспорт, белорусские рубли нестабильные. А хочу быстрее избавиться от кредитов, но иногда вынуждает жизнь брать.
Мои лёцы про свой опыт с кредитами. Стала вядома праўда пра збіты ў Шры-Ланцы. У верасні 98 году беларускі самалёт Ан-24. Шры-ланкійскі тэрарыст прызнаўся, што выпусціў па ім ракету. Пілітавалі паветранае судна лётчыкі гомельскага авіатраду. Падрабязнасці ў Юрася Бушлякова.
У невялікай двухпакаёўцы панельнага дому ў рабочым мікрараёне Гомсельмаш удалося адшукаць спадарню Зою, жонку камандзіра экіпажу Анатоля Матошкі. Пасля авіякатастрофы ў Шры-Ланцы яна мусіла памяняць жытло, пераехаць у меншую кватэру.
У нас была трохкомнатная квартира здесь недалеко, в 9-этажном доме. На Сельмаше я начала ремонт, обустраивать, думала, вернется. Да, ну, когда все это произошло, то у меня пошатнулось сильное здоровье, я не смогла больше работать в косметической фирме. Материально стало совсем тяжело. Я поняла, что трехкомнатную квартиру мне будет очень тяжело оплачивать самостоятельно.
У Зои с Анатолием это был другий шлюб. Супольных детей у них не было. Зоя Владимировна кажа, что муж у 98-м годе другий раз выправился на працу у Шри-Ланку. Там сам опрацевал и другий гомельский экипаж под керавництвом командира Казючица. Люди, по сутности, полетели у пекла. У Гомеля нават першаклясные летчики не могли толком заработать. Нават разгружали самолеты, каб мець 30-40 доляров заробку.
Официально в тот момент никто не говорил про то, что там шли бои. Все заявляли, там стабильная, нормальная обстановка ситуации.
Гомельский самолет выявник подбил, калі той выконывал рейс с Джафны у Коломбо. Апрача командира Матошки загинули три Сергеи. Другий пилот Сергей Лысый Иванов, штурман Сергей Козлов и бортмеханик Сергей Анаприенко, а так само 48 пассажиров. Долгий час родные гомельских летчиков не могли наогул доведаться, что здарылося на далеком острове у Индийском океане. Звертались у гомельский летный отряд, у Белавию, Министерство замежных справов, амбассаду Шри-Ланки, у администрацию президента.
Мы добивались, чтобы официально руководством, правительством были даны официальные сведения, что произошло с самолетом, что произошло с людьми, гражданами нашего государства. Вот чего мы добивались. Это не просто наши мужья, это люди, это граждане нашего государства. На протяжении стольких лет нам не было сообщено.
Про суд свояки домоглися, каб летчиков признали загинулыми. А коли дошло до выплаты про страховую компанию, належные в таких выпадках компенсации, то жонок и детей загинулых просто принизили. Пропоновали сумму, эквивалентную 10 долярам. і яны адмовіліся ад такой выплаты. Сваякі загінулых самі даведаліся, што кіеўская авіяцыйная кампанія, праз якую Гомель-Авіа накіроўвала экіпажы з самалётамі ў Шрі-Ланку на працу ў тамтэйшую прыватную кампанію Lion Air, нібыта мела з шрі-ланкійскім бокам страхавыя дамовы ў дачыненні да лётчыкаў. Жонкі загінулых гомельскіх лётчыкаў пачалі збіраць дакументы, каб паслаць іх ва ўкраіну, але з гэтых высілкаў таксама нічога не выйшла.
Не знаю, сменілі телефоны, куда они испарились. Но их просто-напросто не стало. И все документы со всеми страховками у нас остались пустым грузом на руках.
У другого пилота Сергея Лысо-Иванова и бортмеханика Сергея Анаприенки заставались на той час по двое малых детей. Дапамогу на іх авіакампанія дала проста мізэрную. Удовам лётчыкаў спатрэбілася немала высілкаў, каб гадаваць дзяцей і вучыць. Жонка аднаго з чальцоў загінулага экіпажу ўдакладніла.
Когда мы расцілі адні дзяцей без мужэй, ніхто нам на помощь не прыйшоў. Пенсію платілі, гумілялі 60 или 50 тысяч на тот перыяд времени, я уже не помню, насколько, но это были мізэрныя деньги.
Адзінае, што здолела годна зрабіць кампанія Гомель-Авіа для загінулага, у Шрі-Ланцы чатырох лётчыкаў, гэта паставіць ім абеліск на гарадскіх могілках у Васаўцах.
Архіўнае фота гомельскага экіпажу і іншыя падрабязнасці знойдзеце на сайце свабода.орг. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Гарадзенскі пракурор Віктар Марозаў прапануе адмяніць бясплатную медыцыну і ўзняць аплату за дзіцячыя садкі для чаўнакоў. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ваенна-прамысловага комплексу стварэння новай зброі і сучасных сістэм узбраення, якія б маглі прадавацца. Міністэрства падаткаў і збораў пачало змяшчаць у інтэрнэце спісы фірмаў і прозвішчы індывідуальных прадпрымальнікаў з рызыкоўнай рэпутацыяй. Беларуская дэлегацыя не накіравалася на сусветны эканамічны форум у швейцарскі Давос. Швейцарія далучылася да візавых санкцый еўразвязу. Сетевы цэнтр расійскага замежжа «Рускія.орг» скардзіцца на тое, што ў Беларусі мала рускай мовы. Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты Свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Добры дзень. У ноч на 23 студзеня 1863 году, гэта значыць роўна 150 гадоў таму, на землях Беларусі, Літвы і Польшчы пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага супраць Расіі. Кастуся Каліноўскага